Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Saya tahu bahwa tamu kami berikutnya sudah berada di jalur, jadi saya akan segera bergabung dengan Dr. Gaston Suhadi, pengamat film dan dosen di Universitas Kristen Petra di Surabaya. Selamat siang, Pak Gaston. Nah, Pak Gaston, dalam kesempatan kali ini saya ingin mengenal First Nation atau bangsa pertama Australia itu, tapi melalui kacamata almarhum aktor David Kalpilil Dalith New AM itu, Bapak. Nah, beliau itu memang prolifik sekali kan itu?
Iya, benar sekali. Namanya sangat menonjol sekali, terutama di industri perfilman di Australia dan umumnya di dunia seni di Australia. Tapi memang sumbangan terbesar beliau itu memang dari seni acting dan dance yang banyak dilakukan dalam peran-perannya di film-film yang dia mainkan.
Dia mulai dari awal ya, pada masih remaja 15 atau 16 tahun itu melalui kegiatan menarinya itu. Nah, yeah. Bapak, mengapa saya tadi katakan melalui kacamata atau lensa almarhum David Galpilil Richie Miraril Dalith New itu? Karena apa yang dilakukan almarhum itu kan sangat berbeda dibandingkan dengan aktor-aktor yang lain. Jadi kalau menurut Pak Gaston, apa yang paling menonjol itu yang membuka mata kita terhadap budaya dan tradisi Australia itu?
Iya, dalam sejarahnya kan memang Australia ini didominasi oleh orang kulit putih ya. Itu sudah menjadi fakta dalam sejarah. Nah, begitu juga dalam cabang-cabang kesenian yang ada banyak di Australia yang biasanya itu kita mengenalnya lewat perspektif atau lensa orang kulit putih, katakanlah seperti itu. Nah, di sini David Galpilil, sumbangan terbesarnya yang paling menonjol sebenarnya adalah menambahkan sebuah perspektif atau pandangan khas yang unik dari komunitasnya, yaitu komunitas Aborigin. Dia berasal dari Yolngu di Australia Utara. Nah, peran dia atau kontribusi terbesar dia adalah menambahkan satu perspektif ini sehingga dunia film Australia itu tidak terkesan hanya satu sisi atau monoton dari kacamata orang kulit putih atau cerita orang kulit putih, tapi dalam film-film yang dia ikut di situ ada juga cerita-cerita tentang Aborigin. Ya. Jadi perspektif yang dia bawa adalah perspektif dari komunitasnya. Itu saya kira yang paling menonjol di situ.
Selain film Walkabout, yaitu film pertamanya itu, mungkin film My Country itu yang sangat jelas sekali ya Bapak, yang menunjukkan tentang perspektif Aborigin itu. Dia pula kan itu yang menjadi katakanlah pemain protagonisnya kan itu.
Iya, betul.
Nah, dari film My Country itu apa yang ditonjolkan?
Filmnya judulnya Charlie's Country. Iya, saya kebetulan sekali menonton pemutaran perdana film tersebut sekitar tahun 2014 ya, di mana beliau itu juga hadir. Pemutarannya di dekat situ sebetulnya.
Ya, The Forum.
The Forum ya. Jadi sebenarnya film tersebut yang juga menjadikan dia aktor terbaik itu menunjukkan betapa sebetulnya komunitas Aborigin di Australia itu kondisinya itu masih sangat memprihatinkan, dan itu tidak hanya karena mungkin rendahnya pendidikan, tapi juga benturan yang terus-menerus ya antara mungkin apa yang dinamakan sebagai otoritas, yaitu kulit putih yang di situ diperankan melalui peran-peran polisi, dan komunitas yang diawasinya itu komunitas Aborigin. Nah, di situ itu terjadi satu ketidakpahaman ya antar budaya ya, ketika orang kulit putih yang menjadi polisi tersebut tidak sepenuhnya bisa bersatu dengan problem-problem yang dihadapi oleh komunitas Aborigin. Dan David Galpilil sebagai Charlie di situ memainkan satu peran yang unik, karena melalui perspektif peran yang dimainkan tersebut, kita bisa melihat ironi-ironi yang timbul, yang terlihat ketika dua kultur ini berbenturan ya di situ. Dan memang fokus beratnya memang pada komunitasnya itu dan gap komunikasi yang terjadi di dalam cerita itu.
Memang kalau kita berbicara tentang First Nation atau kelompok pribumi itu kan selalu kita membahasnya adalah mereka dibandingkan dengan masyarakat yang lain kan begitu. Kondisi kehidupan sehari-hari mereka. Tapi kalau saya melihat Charles Country itu sebetulnya ini dapat menggeser perdebatan tersebut. Karena dalam Charles Country itu yang lebih ditonjolkan adalah ini loh kekayaan tanah tumpah darahku, tanah kelahiranku, ibaratnya kan begitu, dan ini loh yang kami kerjakan, kan begitu itu.
Ya, betul. Memang banyak perspektif yang bisa kita ambil dari film tersebut. Yang salah satunya seperti yang dikatakan Bu Sudidin adalah memperlihatkan bahwa ada banyak budaya di Australia yang tumbuh, ya. Antara lain budaya orang Aborigin dan bagaimana mereka hidup. Jadi itu juga menjadi salah satu kekayaan atau hal yang memperkaya film tersebut. Juga film-film dia yang lainnya juga sama sepertinya. Jadi memang bisa dilihat dari berbagai macam perspektif ya, dengan berbagai macam ironinya yang ada di film tersebut. Ya, setuju itu.
Dia itu memang seolah-olah selalu dalam film-film yang ada itu kebanyakannya adalah mewakili dirinya sendiri begitu loh. Bukannya dia menjadi pejabat di kota besar terus apa begitu. Tapi mungkin saja karena keterkenalan dia terus bisa bergaul atau menghadiri acara-acara internasional dan sebagainya. Tetapi tidak ada peran seperti saya katakan tadi. Seorang aborigin sebagai, bukan orang aborigin, itu maksud saya. Atau seorang aborigin yang sudah sangat keluar dari tradisi atau kehidupan dasar kelompok tersebut. Itu maksud saya.
Iya betul, jadi sebenarnya yang kita lihat adalah bagaimana David Goupil itu memerankan individu atau karakter yang dia mainkan ya. Ya kebetulan aja mungkin karakter tersebut adalah bagian dari aborigin. Dan kita melihat ya, dari karakter yang dia mainkan, sebuah perspektif yang berbeda, yang memang itu adalah dari perspektif aborigin. Tapi betul sekali bahwa sebenarnya karakter-karakter yang dimainkan itu tidak terbatasi ya, oleh hal-hal yang menjadi ciri khas aborigin. Jadi benar bahwa suatu saat dia menjadi karakter yang menjadi bagian dari komunitas besar. Tapi ada juga misalnya dalam film Rabbit Provence atau The Tracker, dia memerankan seorang individu yang independen sebetulnya.
Dalam The Tracker misalnya, tapi dia kan tetap di bawah orang kulit putih itu.
Iya, iya.
Tetapi dianya sendiri artinya karakter itu tetap juga orang aborigin yang belum terpengaruh atau belum berubah, itu maksud saya. Karena apa yang dilakukan oleh The Tracker, pelacak itu kan juga memang satu kelebihan dari kelompok aborigin itu. Dan apa yang dilakukan, gerakannya, semuanya itu yang maksud saya. Walaupun ibaratnya dalam film lain dia berada di antara orang-orang besar, tapi masih dalam peran bahwa dia itu wakil atau orang aborigin.
Oh ya, itu benar sekali Bu Sridin. Jadi memang dalam peran-peran itu betul sekali dia membawakan atau memperlihatkan tradisi-tradisi yang sering dilakukan oleh aborigin, misalnya trekking seperti itu. Dan melalui apa yang dia perankan itu kita bisa melihat lebih banyak lagi apa sebenarnya budaya aborigin itu dan bagaimana itu ditampilkan atau diwujudkan dalam film Australia.
Karena Pak Gastong ini pakar perfilman, jadi apakah melalui film-film itu ya seperti Stormboy, Last Wave, Ten Canoes, Charlie's Country, itu Rabbit Proof Fence dan sebagainya, masih banyak sekali kan itu. Apakah semua itu sudah membekali kita semua Bapak untuk betul-betul memahami, mengerti kehidupan orang aborigin? Atau kita masih dalam stereotipe saja bahwa orang aborigin mereka tidak bisa hidup di kota besar dengan baik. Mereka masih sukanya bergerombol atau bersama-sama dengan keluarga dan sebagainya.
Saya kira pertanyaan menarik sekali. Kalau menurut saya sih tidak cukup ya hanya melihat apa yang pernah dimainkan oleh David Goupil dalam hal ini ya. Karena film-film yang dia mainkan kan juga terikat oleh waktu, tempat, dan juga mungkin ya komunitas apa yang dia pahami ya karena dia berasal dari komunitas Yolngu, tapi mungkin dari tempat lain itu ada satu hal yang sedikit unik juga yang tidak tertampilkan atau terwujudkan dalam permainan beliau di film-filmnya. Jadi saya rasa sejarah First Nation itu begitu besar ya, dan David Galbilil hanyalah salah satu titik dalam First Nation itu, dan sejarah ini terus berkembang yang diwarnai oleh generasi-generasi muda di bawah David Galbilil, dan mereka mempunyai
atau generasi sebelumnya juga.
Iya, betul juga semacam itu. Jadi dia sebetulnya lebih banyak memahami karakter yang dia pahami. Dia memainkan karakter yang dia pahami, yang dia interpretasi. Tapi sejarah First Nation kan cukup besar ya. Yeah. Jadi kita juga harus banyak membaca atau melihat keluar ya dari industri film. Karena biar bagaimanapun juga film itu adalah fiksi kan ya. Jadi kita harus membuat satu jembatan untuk menghubungkan agar kita bisa lebih mengerti, membuka jendela yang lebih luas lagi ya. Ya. Terhadap sejarah First Nation ya.
Mengapa saya tanyakan itu? Karena ini kan menjelang tanggal 26 yang dikatakan hari Australia itu. Nah, orang itu kan selalu menanyakannya kan, oh, apakah ini hari Australia atau apakah hari Australia itu perlu diubah atau bagaimana ini dengan nasib orang Aborigin itu saja. Tapi saya sedang mencari-cari apa sih yang dapat kita lakukan untuk lebih mengetahui, lebih memahami, dan juga seperti kata Pak Gasong tadi, yaitu membangun jembatan. Karena sampai dengan sekarang, saya juga belum banyak berhubungan dengan kelompok pribumi itu. Ya mungkin karena saya belum mengunjungi seperti Arnhem Land atau daerah-daerah di mana banyak kelompok pribumi itu yang berdomisili.
Sejauh yang saya mengerti, memang keterlibatan aktor ya, seniman Aborigin dalam, khususnya dalam film ya, yang saya tahu memang belum banyak. Tapi sebetulnya juga ada mulai film-film yang disebut sebagai film-film Aborigin ya, film-film orang pribumi ini, yang mereka sutradari sendiri, yang mereka tulis sendiri, yang mereka produce sendiri, mainkan sendiri. Jadi memang sudah ada itu film yang bertitelkan film Aborigin. Jadi tentu saja mungkin tidak full ya, tapi peran-peran kunci yang mereka mainkan di situ bisa membuat film-film ini dinamakan film-film Aborigin. Tapi memang jumlahnya belum banyak ya. Jadi seni sebagai jembatan penghubung budaya antara indigenous dan non-indigenous itu, saya percaya itu punya keampuhan, tapi itu memang harus lebih dibangun lagi ya, dikembangkan ya, dimantapkan supaya kita juga tahu budaya asli mereka itu bagaimana. Karena kan sudah banyak ya, orang-orang Aborigin juga yang sudah terintegrasi dalam budaya kulit putih, sehingga lebih menyulitkan kita untuk melihat perspektif mereka yang sebenarnya ya. Itu memang harus banyak ditampilkan di berbagai cabang kesenian, dan kemudian penelitian di perguruan tinggi yang dikeluarkan untuk publik dan sebagainya. Jadi saya kira selama jembatan budaya, jembatan seni ini belum betul-betul berkembang, dimantapkan dengan bagus, maka selalu mungkin ada aja ya kesalahpahaman dan sebagainya semacam itu. Tapi itu bukan ini suatu cita-cita yang muluk ya, itu sudah ada saya pikir ya.
Saya tidak mengatakan itu cita-cita yang muluk atau yang bagaimana. Saya itu hanya melihat berdasarkan apa yang saya alami misalnya, yaitu bahwa saya pun yang sudah lama tinggal di Australia ini, aduh jarang sekali, paling-paling yaitu staff dari SBS misalkan yang saya tahu. Tapi apakah saya pernah berkunjung ke daerah-daerah mereka, katakanlah ke suku Noongar di Australia Barat misalnya, atau ke Arnhem Land yang banyak pula itu beberapa clan di sana. Dan walaupun kita tahu hasil-hasil budaya dan kerajinan atau kesenian sudah banyak yang kita lihat, kita kagumi, tapi sekali lagi saya belum merasa mantap bahwa saya akan mengatakan, oh saya tahu dengan benar itu kehidupan dan budaya serta tradisi kelompok pribumi itu. Itu yang maksud saya. Jadi kalau setiap hari Australia kita hanya berkutat pada bagaimana perjuangan orang Australia, orang Aborigin itu, dan apakah hari itu perlu diganti, apakah hari perlu diberi nama yang lain, tanggalnya diganti dan sebagainya, berarti kita tidak akan memperluas wawasan kita pula kan itu, Pak Gastong.
Ya, saya juga tidak bisa berkomentar mengenai apakah itu harus diganti. Tapi saya kira tetap aja. Cuman memang kesulitan belajar mengenai orang budaya aborigin ini kan memang karena mereka kan terbagi dalam beberapa jumlah suku ya, ratusan ya. Dan bahasa juga banyak sekali gitu ya. Jadi itu memang merupakan satu kesulitan tersendiri. Biasanya peneliti-peneliti di Australia itu disertasi ya, atau penelitian itu memusatkan hanya pada satu komunitas tertentu, misalnya Yolngu ya, atau Pijen Cacara gitu ya di Melbourne itu. Dan Yolngu ada di atas misalnya. Yolngu itu yang mungkin lebih dikenal ya, karena yang saya tahu di Charles Darwin University itu mereka punya satu course spesifik yang memusatkan untuk menggali ya, mempelajari budaya Yolngu. Tapi ya kembali lagi tadi, memang susah ya untuk kita bisa mengatakan saya mengetahui dengan pasti apa itu budaya aborigin ya. Karena itu tadi, budaya suku yang mana yang kamu tahu, bahasa mana yang kamu tahu yang kuasai ya. Sedangkan jumlah mereka sangat banyak.
Jangankan masalah bahasa, tapi mungkin itu memerlukan satu percakapan atau diskusi yang lebih lanjut, Bapak. Kesimpulannya adalah memang kita masih perlu banyak menggali dan banyak belajar untuk mengetahui tentang kehidupan sehari-hari, budaya, kesenian dari First Nation atau kaum pribumi itu. Terima kasih sekali Dr. Gaston Suhadi yang telah berpartisipasi dalam pembicaraan ulasan mengenai bagaimana kita dapat lebih memahami orang.
Mereka itu adalah salah satu komunitas juga memberikan warna atau membawa Australia sebetulnya ke kancah internasional ya, sama seperti komunitas-komunitas lainnya. Jadi ya
banyak sumbangannya juga.
Banyak sumbangannya ya.
Terima kasih Bapak dan sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat siang.
Terima kasih Didi. Selamat siang.
SBS, SBS,
SBS,
SBS,
SBS Radio.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.